რადიო ფორუმი. მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო, ეთერშია რადიო ფორუმი კატო ჯაფარიძესა და შავლა გეგეჭკორთან ერთად, ხმის რეჟისორის პულთან თეა ბიჭაშვილი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ესეთი: Facebook-ზე არსებობს ჯგუფი საქართველოს საზღვაო ქვეყანა. მეგონი ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი ჯგუფია და ამ ჯგუფის შემქმნელი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ის გახლავთ კინორეჟისორი, კინოდოკუმენტალისტი პაატა ტაბაღუა. პაატა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ და გვეწვიეთ
სტუდიაში.
გამომშვიდობის.
სანამ დავიწყებთ საუბარს ამ თემაზე, მე მსმენელს ვეტყვი, როგორ შეუძლია გადაცემაში მონაწილეობის მიღება. ამისი რამდენიმე საშუალება არსებობს. დავიწყოთ Facebook-ით. რადგან თვითონ ეს ჯგუფი საქართველოს საზღვაო ქვეყანაა, ჯგუფია, ვინც არ არის გაწევრიანებული, მას არ ექნება საშუალება რომ დაპოსტოს ამ გვერდზე. მაგ Facebook-ზე შეგიძლიათ დაპოსტოთ გვერდზე რადიო ფორუმი. ჩვენ ამ პოსტებს დავიკითხავთ. ფორუმ ჯიზა. General discussion-ის განყოფილებაში არის თემა რადიო ფორუმი, აქაც შეგიძლიათ პოსტოთ, ჩვენ დავიკითხავთ. Skype, ჩვენი ID არის რადიო ფორუმი და ტელეფონები 40 91 92 40 90 92 92. ალგი თვითონ თემა. ბატა, შენ კინოდოკუმენტალისტს რატომ გაგიჩნდა სურვილი რომ ასეთი გვერდი გაგეხსნა, ასეთი ჯგუფი?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩემოშავლე. ესე იგი, ну, სხვისადმი ჩემი დამოკიდებულება ეს დიდი ხნის, ასე ვთქვათ, დაწყებული ასე ვთქვათ, საქმიანობა ჩემი პროფესიის წყალობით მომეცა საშუალება ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 70-იან 80-იან წლებში როგორც კინოდოკუმენტალის მეცურავ, ასე ვთქვათ, მეზღვაურად საქართველოს საზღვაო სანაოსნოს არაერთ სატვირთო გემზე, ტანკერებზე და შალტვირთა გემებზე. ну ам 16 წლის მანძილზე ჩვენს მიერ დაგროვილი იქნა უამრავი კინო ვიდეო მასალა, რომელიც ასახავდა ბუნებრივია არსებულ ყოფას, ქართველი მეზღვაურების შრომით საქმიანობას. ну რა თქმა უნდა, დამოუკიდებელ საქართველოზე და დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე ეს წლებია, რომელზედაც მე გესაუბრები, ჯერ ლაპარაკიც არ იყო. თუმცა დადგა დრო, რომელსაც დღეს საქართველო უკვე დამოუკიდებელი საზღვაო სახელმწიფოა. მაშინ ის გემები საბჭოთა გემები იყო, თუმცა გემები, რომელზედაც ჩვენ მოგვიწია ყოფნა, ეკუთვნოდნენ საქართველოს საზღვაო სანაოსნოს.
და საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე დარჩა.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ამაზე ცოტა მოგვიანებით შეიძლება. ეხლა რამ განაპირობა თვითონ ამ ჯგუფის შექმნა? ესე იგი, იმდენად მნიშვნელოვანია თვითონ ის მომენტი, რომ საქართველოს აქვს ბედნიერება იყოს სხვისპირა სახელმწიფო. არ ვიცი, ამას ბედნიერებაც არ შეიძლება დაერქვას. ალბათ ეს არის რაღაც ხვთით მონიტიული მადლი, რომ ჩვენ ვართ საზღვაო სახელმწიფო.
რამდენი სახელმწიფო არის ამ დედამიწაზე, რომელსაც არა აქვს ზღვაზე სასვლელი და ოცნებობს ამას?
მათ შორის ჩვენი უახლოესი მეზობელიც, მეზობლებიც არიან ისეთი ქვეყნები, რომლებიც საუკუნეები ოცნებობენ, რომ გქონდეთ ზღვაზე გასასვლელი.
და შენ წინასწარ საუბრის დროს ამბობდი, რომ ჩეხეთის რესპუბლიკას, რომელსაც გასასვლელი ზღვაზე არ აქვს, ყავს თავისი ფლოტი.
ჩეხეთს თავის დროზე ჩეხოსლოვაკიას ყავდა. ჩეხეთს ეს გულისხმობდა იმას, რომ ზღვა არ აქვს ქვეყანას, მაგრამ მისი დროშის ქვეშ დაცურავენ გემები სოფლიოს ზღვებსა და ოკეანეებში.
აი, თქვენ ძანებით კიდე აზერბაიჯანის შესახებ რამდენად გონივრულად იყენებენ ისინი?
იცით რა შეესაბამება? მე მაინც იქნებ არ გაუსწროთ, მაინც დიდი სიამოვნებით, დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ მაგაზე, მაგრამ ეგ მაინც უფრო აქეთ დღევანდელ დღეს და დღევანდელ ვითარებას ასახავს. მე მაინც ცოტა შორიდან დავიწყებ, იმიტომ რომ როდესაც ვაკეთებთ ეს კარაცხას, რომ საქართველოს საზღვაო ქვეყანაა და გვაქვს ასეთი ბედნიერება, ეს უალს არ არის რაღაც ცარიელ ადგილზე მდგარი განცხადება, იმიტომ რომ საქართველო არა ანტიური რაღაც მითებისა და ლეგენდების დონეზე, თუნდაც არგონავტებისა და ძველი კოლხეთის ხსენებაც საკმარისი, არამარტო არამედ დადასტურებული ისტორიული არაერთი წყაროს მიხედვით, იგივე სტრაბონის, არიანეს და სხვა ბევრის, დადასტურებულია, რომ ძველი კოლხები ზღვაოსნობას და ნაოსნობას და თევზჭერას ეწეოდნენ არამარტო შავ ზღვაში, არამედ მთელ აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვისპირეთში, მაშინ როდესაც ფინიკიელები ნაოსნობდნენ, პარალელურად იქ ნაოსნობას ეწეოდნენ ძველი კოლხები. ანუ ცარიელ ადგილზე ქართველი კაცი ზღვაოსანი ისტორიულად არ მდგარა ეს არ დღევანდელი ვითარება ბუნებრივია ეს მას აქვს ყარი საფუძველი და ძალიან შორეულ წარსულში იყო.
ბატონო შენ არგონავტები ახსენე და მე არ შემიძლია უბრალოდ ეს რეპლიკის სახით არ ვთქვა რომ ძალიან ბევრი არც კი დაკვირვებია ამ ფაქტს. არგონავტების მითი რომ გავიხსენოთ ეს იასონმა გაიტაცა ოქროს საწმისი, წაიყვანა მედეათან და გაიქცა კოლხეთიდან. მეორე დღეს კოლხები გაეკიდნენ.
ფლოტი დააცეს.
ფლოტმა გზა მოუჭრა.
დიახ.
ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ კოლხებმა ბერძნები თვითონ აღიარებდნენ.
რა თქმა უნდა.
კოლხებმა უკეთ იცოდნენ ნავიგაცია.
რა თქმა უნდა.
ბერძნები მიყვებოდნენ იასონი
და მიყვებოდნენ.
მიყვებოდა ნაპირს, როგორც ჩანს.
რა თქმა უნდა.
ამეთ პირდაპირ
რატომ
უჭრეს გზა?
ძალიან საგულისხმობ მომენტია და უამრავი ასეთი მაგალითის მოტანა შეიძლება და კიდევ ვიმეორებ, არა მითების და ლეგენდების დონეზე, არამედ დადასტურ. ახლა ის ფაქტი, რომ იგივე სტრაბონის ცნობების მიხედვით, კოლხეთში მოიპოვებოდა განსაკუთრებით კოლხეთზე ალაპარაკი ხის ასაგების მასალა, გემების ასაგები ხის მასალა მოიპოვებოდა, მოიპოვებოდა ცვილი, რომელსაც გამოიყენებდნენ გემების ასაგებად. არა მარტო ზღვაში, სხვადასხვა ჩვენი წინაპრები ნაოსნობდნენ დინარეებშიც კი. ძირულ ამოდიოდნენ, აი შორაპნამდე ამოდიოდნენ და ისე ნაოსნობას ეწეოდნენ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იყო საკმაოდ სერიოზულ დონეზე და იმ დონეზე იმ დროინდე, როდესაც ფინიკიელ ამბობთ, რომ ფინიკიელების პარალელურად ნაოსნობდნენ და ამის ცნობა დამადასტურებელი ცნობები არსებობს, უკვე ძალიან ბევრი ამაზე მეტყველებს, თუნდაც ის ფაქტი, რომ ფლოტი ყავდათ კოლხებს და ამ ფლოტით. მაგრამ შუა საუკუნეებში, ადრენდელ შუა საუკუნეებში, როდესაც კონსტანტინოპოლი დაეცა და ბოსფორისა და დარდანელის სრუტეებზე გაბატონდნენ ოსმალეთის იმპერია და თურქები გაბატონდნენ, ბუნებრივია შავი ზღვა არა მარტო ქართველთათვის, არამედ ყველა იმ ხალხისთვის, ვისაც დასახლებული
პრაქტიკულად ბათ იქცა.
შავი ზღვის პირეთი პრაქტიკულად იქცა ბათ. ამას არ შეიძლება გავლენა არ ექონია ქართველ ადამიანზე, ზღვაზე ბუნებრივია. რატომ არის, რომ დღესაც კი ეწევიან თევზჭერას, ნაოსნობას ლაზები. არა მარტო აქეთ, იქით ხარეს ძირითადად რიზეს ტერიტორიაზე. დღესაც აქტიურად განაგძობენ ისინი ასეთ საქმიანობას, განსაკუთრებით ცნობილი მეზღვაურები და მეთევზეები და თითულებიან ლაზები. მაგრამ აი ის ასე ვთქვათ მასშტაბები უკვე აღარ იყო ბუნებრივია ამის გამო და არა მარტო ქართველებისთვის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა იმ ხალხისთვის მოგვიანებით გვიან საუკუნეებში, ყაზაკებისთვისაც კი, იმიტომ რომ ისინი ვერ უწევდნენ წინააღმდეგობას ასე ვთქვათ ამ მომენტს თურქების გაბატონებისა ამ სრუტეებზე.
როდესაც საუბრობთ, ესე იგი, თევზჭერაზე ჩამოვარდა, აბა ჩვენ ისტორიაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ დღევანდელობაში გადმოვიდეთ. ხან რა შეიძლება ითქვას, საზღვაო სახელმწიფო რომ ვართ, ალბათ ძირითადად 4 მიმართულებაა, ხომ? როგორც უნდა გამოიყენოს საზღვაო სახელმწიფო
ზღვა? ანუ სამხედრო საზღვაო ფლოტი, თევზსაჭერი ფლოტი და სავაჭრო სატრანსპორტო ფლოტი
და სამგზავრო.
სამგზავრო თავის.
სამგზავრო ფლოტი და კიდევ ერთი, ეს უკვე სამგზავრო ფლოტის ნაწილია, მაგრამ ამაზე მოგვიანებით აუცილებლად მინდა საუბარი. კიდევ ეს არის მცირე საზღვაო
მცირე ფლოტილია.
მცირე ფლოტილია, გულისხმობს რას? აი საკურორტო ფლოტილია, როდესაც პრაქტიკულად აღარ დარჩა სასეირნო გემები.
კი ბატონო.
ესეც ძალიან საკეთ პრობლემაა. შემოსავლის წყარო ხოლმე ესეც.
რა თქმა უნდა.
მოდი დავიწყოთ ყველაზე მთავარი რაც აქ ეს არის სავაჭრო ფლოტი.
კი ბატონო, დავიწყოთ.
ძალიან ცუდ დღეშია. დღეს პრაქტიკულად აღარ არსებობს.
კი ბატონო, დავიწყოთ. ესე იგი მე-20 საუკუნეში მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი, მე-20 საუკუნის 70-იან წლების დასაწყისში მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. იყო ასეთი ლეგენდარული ქართველი კაპიტანი ანატოლი კაჭარავა. ეს იყო ძალიან ცნობილი პიროვნება. ლეგენდარული სიბირიაკოვის კაპიტანი იყო ესეთი გემი. ანატოლი კაჭარავას თაოსნობით საბჭოთა კავშირის დროს ხდება ეს ყველაფერი. 1967 წელს ბათუმში დაარსდა საქართველოს საზღვაო სანაოსნო. ეს ხდება მაშინ, როდესაც შავ ზღვაზე არსებობს ოდესაში შავი ზღვის სანაოსნო, ნავარასისკში არსებობს ნავარასისკის სანაოსნო, ბალტიისპირეთში არსებობს ბალტიის ზღვაზე არსებობს ბალტიისპირეთის ბალტიის საზღვაო, ესტონელებს, ლატვიელებს, ლიტველებს თავთავიანთი სანაოსნოები ყავთ. კასპიის საზღვაო სანაოსნოც კი არსებობს, რომელიც კაბოტაჟურ ცურვას ეწევა კასპიის ზღვის აუზში. და არსებობს შორეული აღმოსავლეთის სანაოსნო ვლადივოსტოკში. ამ დროს ქართველი კაპიტნის ანატოლი კაჭარავას თაოსნობით ბათუმში არსდება საქართველოს საზღვაო სანაოსნო ფაქტიურად წარიელ ადგილას. ესე იგი, საბჭოთა კავშირის ყველა იმ ჩამოთვლილი სანაოსნოებიდან ბათუმში თავს იყრიან საუკეთესო პროფესიონალი კადრები გემის მექანიკოსები, შტურმანები, საკავშირო გაბმულო დარგის სპეციალისტები, რომლებიც თავს იყრიან ბათუმში. საქართველოს საზღვაო სანაოსნოს გადმოეცემა რამოდენიმე მოძველებული ტიპის გემი სხვადასხვა სანაოსნოებიდან და ამით იწყება პირველი ნაბიჯები საქართველოს საზღვაო სანაოსნოს შექმნის. ძალიან წარმატებული იყო ეს დასაწყისი, იმიტომ რომ სულ რაღაც 10 წელიწადში საქართველოს საზღვაო სანაოსნოს ბალანსზე უკვე იყო დაახლოებით 40 სხვადასხვა ტონაჟის მშრალტვირთა და თხევადი ტვირთის გადამტანი გემები, რომლებიც ავტომატურად იყვნენ დატვირთული, ისინი ცენტრიდან ასე ვთქვათ, ეძებნებოდათ მათ ტვირთები და ისინი მუშაობდნენ იმდროინდელი საბჭოთა კავშირის ბიუჯეტის შევსებაზე ძალიან ეფექტურად, იმიტომ რომ სოფლიოში საზღვაო სავაჭრო ტრანსპორტი არის ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი მომგებიანი დარგი, რომელიც ადგება კეთილდღეობას ამა თუ იმ ქვეყნის, ანუ ვისი კუთვნილებაც არის ეს გემი. ამან ბუნებრივია ასეთმა წარმატებულმა სტარტმა გამოიწვია დაინტერესება საქართველოს მოსახლეობაში და თუ ადრე ვთქვათ ცდილობდნენ მეზღვაურები გამხდარიყვნენ ბათუმის, სოხუმის, ფოთის ცხოვრებლები და ზღვისპირა დასახლებების ცხოვრებლები, ცოტახანში სულ რაღაც 10 წელიწადში ქართულ ბათუმის მიწერით გემებზე, ანუ საქართველოს საზღვაო გემებზე უკვე ხვდებით ქუთაისიდან, თბილისიდან, კახეთიდან.
მე ვიცნობ ადამიანს, რომელიც თელაველი არის და დიდი ხანი
დაცურა. უამრავი კაპიტანი ყავს, შესანიშნავი ესეთი ქართველი კაპიტანი, პროფესიონალი, პატარძეულიდან, სოფელ პატარძეულიდან წარმოშობით გელა უნაფქოშვილი, ძალიან სერიოზული და ესეთი ავტორიტეტული თავის სპეციალობაში კაპიტანი. ერთი სიტყვით, აი ეს ასე ვთქვათ, ბუმი წამოვიდა საზღვაო. ამან გამოიწვია დაინტერესება ახალგაზრდობის ბათუმში იყო მაშინ ტექნიკუმის დონეზე, ანუ
სასწავლებელი
ბათუმის საზღვაო სასწავლებელი და ბუნებრივი ამ ბათუმის საზღვაო სასწავლებელში მოხვედრაც იქცა საშურ საქმეთ იმ დროისთვის.
იმიტომ რომ აქ ყველაფერთან ერთად გარდა იმისა, რომ ნუ ეკონომიკურად, მატერიალური თვალსაზრისით მეტნაკლებად კარგი შემოსავალი ჰქონდათ მეზღვაურებს. აქ იყო კიდევ ერთი ძალიან დიდი პლუსი საბჭოთა პერიოდში, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ საზღვარგარეთ გასვლის საშუალება.
ეგეც იყო. ეს
ერთგვარი თავგადასავალიც იყო და ალბათ.
თან თავგადასავალი.
რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი
ნაოსნობა
ამ რომანტიკული მომენტის გათვალისწინებითაც მიდიოდა, მაგრამ მერწმუნეთ, საერთოდ არქაული დროიდან ადამიანი ზღვაში სამუშაოდ მიდიოდა ყოველთვის. ბიბლიური ეპოქიდან მიდიოდა ეკონომიური და მატერიალური რაღაც
გასაგები.
ამდენად აქ არაფერი განსაკუთრებული არ არის ის, რომ დაუშვათ ასეთი სახის დაინტერესება ყოფილიყო. თუმცა რა თქმა უნდა იყო ეს მომენტიც, ერთგვარი რომანტიულობის მომენტი და მოგზაურობასთან და სამყაროს ნახვასთან დაკავშირებით, მაგრამ ძირითადად ეს პრაგმატული დამოკიდებულება ყოდა დიდ ნაწილს და პროფესიული, რა თქმა უნდა.
ბუნებრივია.
მოწოდებითი პროფესიული, ესე იგი უამრავი ადამიანი იყო, რომლებიც დაუშვათ აქ წავიდნენ თავიანთი, ასე ვთქვათ. ну იმდროინდელი საბჭოთა კავშირის 12 სანაოსნო შორის საქართველოს საზღვაო სანაოსნო ყოველთვის იყო ერთ-ერთი მოწინავე.
ეს ძალიან ბევრის მთქმელია.
რა თქმა უნდა, პარალელურად მიდიოდა პროცესი განახლების ფლოტის. მოძველებული გემები ჯართათი ჭრებოდა და ახალ-ახალი გემების ხდებოდა მათი ჩანაცვლება. ეს იყო იმდროისათვის უკვე 80-იანი წლებია. ეს იყო იმდროისათვის მაღალი კლასის და ავტომატიზაციის თურმე სანავიგაციო დანადგარები არსებობდა იმ დროინდელ საზღვაო ფლოტში მსოფლიოს მასშტაბით. ყველაფერი იყო ამ გემებზე პირობების, მეზღვაურების პირობების ჩათვლით, იმიტომ რომ საბჭოთა მეზღვაურები არავიზენ ნაკლებ პირობებში საცხოვრებელ და სამუშაო პირობებს გულისხმობ. ანაზღაურებაზე არ არის ლაპარაკი. ანაზღაურება რა თქმა უნდა იყო სამარცხვინო დამოკიდებულება იყო და რა თქმა უნდა სამარცხვინო, იმიტომ რომ იქ სხვა ინსტიტუტები მუშაობდა, ეგ მუშაობდა ეგრეთ წოდებული, ვიხმარ რუსულ სიტყვას, პამპალიტის ინსტიტუტი და ეს იყო რა თქმა უნდა და ძალიან დიდი
კომისარი
რა თქმა უნდა, სხვადასხვა კომისრათაც არაოფიციალურად კომისრათ მოიხსენიებდნენ ფარულად, მაგრამ მეზღვაურები ყოველთვის ამ კაპიტნის პირველი თანაშემწეთი წოდებოდა ოფიციალურად, მაგრამ კომისარს უწოდებდნენ.
ეს ცხადია, ნუ საბჭოთა კავშირში ყველა ესე ყველგან იყო
ესე ბუნებრივი, მაგრამ ეს იყო აშკარად, ის გამალული არაფერი არ იყო, ის კაცი იმიტომ იყო კაპიტნის პირველი თანაშემწე ამ დროს, მის პარალელურად გემზე იყო კაპიტნის უფროსი თანაშემწე რომელიც სანავიგაციო და გემის ამ საქმეებში იყო კაპიტნის თანაშემწე. ამის პარალელურად იყო კაპიტნის პირველი თანაშემწე.
რომელიც შეიძლება საერთოდ არ არის, რომელიც შეიძლება საერთოდ ვერ ერკვეოდა ნავიგაციაში.
ეს პირველი თანაშემწე პრაქტიკულად არ საერთოდ არ ვერ ერკვეოდა, ბუნებრივი ის იყო იდეოლოგიურ ასე ვთქვათ, პარტიული ნომენკლატურის წარმომადგენელი, რომელსაც იქ უნდა ეკონტროლებინა წესრიგი, ვინ ვის რა უთხრა, ვინ ვისთან
ზედმეტი დროით არ ჩასულიყო
ნავსადგურში. არა, ნავსადგურში მაშინ თქვენ წარმოვიდგინეთ, ჩავლეგ ვერავინ ვერ ჩადიოდა დამოუკიდებლად. მაშინ ეს პირველი თანაშემწე ადგენდა სამკაციან ჯგუფებს. ეს უცნაური რაღაც არის. ესე იგი მეორე დილით და იყო ასეთი ცირკულარი და არსებობდა ესეთი წესი. საბჭოთა მეზღვაური დაბნელებულზე არ შეიძლებოდა ყოფილიყო უცხოეთის ნავსადგურში ქალაქში. მაშინ როდესაც ყველა ნორმალური ადამიანი მუშაობის შემდეგ ქალაქში ფილიპინელი, ინდოელი, არაბი, ფრანგი, ნორვეგიელი მეზღვაური სამუშაოს მერე მიდიოდა ქალაქში გასართობად დასასვენებლად, საბჭოთა მეზღვაურები ესე ჯგუფად ყველა ერთად ბრუნდებოდნენ მაშინ წასულები და ეს ჯგუფები დგებოდა ამ პირველი თანაშემწის მიერ წინა დღით. ანუ ის ადგენდა სამ სამკაციან ჯგუფებს. ამ სამკაცი ერთი იყო მეტაური. და ყველანაირად ცდილობდა ეს პირველი თანაშემწე, რომ ამ სამკაცი ორი მეგობარი არ მოყვედრილიყო ერთად, თქვა, ან ორი თანა მოაზრე. ამ სამში უნდა ყოფილიყო ისეთი შემადგენლობა, რომ მათ ერთმანეთის ნდობა არ ქონოდათ. მოკლედ, ეს იყო მისი საქმე, ასე ადგენდა ის ამ ჯგუფებს. ეს ჯგუფები გადიოდნენ ერთად ქალაქში, შემდეგ იკრებებოდნენ ერთად და ერთად ბრუნდებოდნენ გემზე.
ანუ მარტივად რო თქვა, ეს იყო მინი საბჭოთა კავშირი.
რა თქმა უნდა, ოღონ აშკარა და დაუფარავი, ეს ყველაფერი ხდებოდა ტრაპთან. ეხა წარმოიდგინეთ, პირველი თანაშემწე და ამ დროს ამ პირველ თანაშემწეს აცვია ჩვეულებრივი საზღვაო ფორმა თავის შესაბამისი ეკიპირებით, ასე ვთქვათ, დგას ტრაპთან და უმოწმებს ქალაქიდან დაბრუნებულ ეკიპაჟის წევრებს, ვინ რა შეიძინა ქალაქში. წარმოიდგინეთ, რამდენად შეურაცხყოფელი პროცედურა ამის ყველაფრის.
ამას დავანებოთ ეხა თავი წარსულს.
არა, ეს ყოფა, მაგრამ ეს ყოფა იყო ჩვეულ, ეს ყოფი ჩვეულებრივი იყო.
აი დღევანდელ პრობლემებს, დღევანდელ მდგომარეობას სავაჭრო ფლოტში რა ხდება?
ეხლა მე ძალიან ისეთი სურათი დავხატე, რომ ძალიან კარგი იყო ყველაფერი, ეს 50 გემი და 50 მეტი იყო შეხედა. დაცურავდა ყველაფერი კარგად იყო. დაიშალა დაინგრა საბჭოთა კავშირი, დაიშალა საბჭოთა კავშირი, მოხდა უცნაური რამ. საქართველოს საზღვაო სანაოსნოს ბალანსზე დარჩა 52-ზე, 54-მდე გემი, რომელსაც საქართველო ამ გემს არავინ არ ედავება საქართველოს ახლა. საერთოდ არავინ არც ითხოვს იქიდან არაფერს საქართველოს საზღვაოს არ, ანუ საქართველოს კუთვნილებაა ეს საბჭოთა კავშირის დაშლა. იმიტომ რომ ჯერ ერთი საბჭოთა ფლოტი ითვლებოდა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მრავალრიცხოვან ფლოტად ტონაჟის და გემთა რაოდენობის მიხედვით და იგივე რუსებს, რუსეთის ფედერაციას, უკრაინას თავთავიანთი ფლოტისთვის კონდათ მოსავლელი და ის ფლოტი უნდა დასაქმდეს, სამუშაო და საქმე უნდა მოუძებნოდა. დაიშალა ეს საბჭოთა კავშირი შესაბამისად ტვირთები საერთო აღარ იყო. ესე იგი ეს გემები მათ თავიანთი დარჩათ მოსავლელი. ამ გემებს საქართველოს არავინ არ ედავებდა. ანუ ჩვენ დაგვჭა
50-ზე
მეტი გემი. ეს ის პერიოდია, როდესაც იწყება ჩვენთან ლაპარაკი და საკმაოდ აქტიური საქმიანობა და საუბრები და ქმედებები საქართველოსთვის სატრანზიტო ფუნქციის მინიჭების, სატრანზიტო ფუნქციით აღჭურვის თუ ამის ცხოვრებაში გატარების პროცესები იწყება და აზერბაიჯანის ნავთობის საქართველოზე გატარების სატრანზიტო ფუნქციაზეა ლაპარაკი და იდება ხელში.
პარადა ამ 54-ში ტანკერი რამდენი
ამ 54-დან დაახლოებით არის 30-მდე თხევადი ტვირთის გადამტანი გემი, ანუ ტანკერი და დანარჩენი მშრალტვირთა გემები, რომელსაც გადაკონდა სხვადასხვა სახის ტვირთები, მარცვლიდან დაწყებული ბოქსიტით გაგრძელებული, ბოქსიტი არის მადანი, რომელიც გვინეაში და ნახშირით დამთავრებული. ანუ ყველანაირი ტიპის მშრალტვირთის გადამტანი გემი. შეიძლებოდა ფიქრი იმაზე, რომ ის აზერბაიჯანის ნავთობი და ამ მიმართულებით ხელშეკრულებების გაფორმებაზე და სწორედ აქ იძებნებოდა პრაქტიკული გზები იმისათვის, რომ ეს ფლოტიც დატვირთულიყო. გემებს სამუშაო ქონოდათ, არც კადრების დასაქმების პრობლემა იქნებოდა, იმიტომ რომ უამრავი რაოდენობით კადრები იყვნენ, 2-2 და 3-3 დუბლ შემადგენლობა ყავდათ თითოეულ ეკიპაჟს. ამის პრობლემა არ იყო. აქ ლაპარაკია ეროვნულ კადრებზე, უკვე ქართველებზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის მომენტისთვის ვინც დასასრული იყო. წავიდნენ ისინი, ზოგი დაბრუნდა ჟდანოვში, ზოგი ოდესაში. საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა კუთხიდანაც დაცურავდნენ ბუნებრივია საქართველოს საზღვაო სანაოსნოს გემებს.
და ეს ვთქვათ თავისუფლად შეიძლებოდა, რომ ნავთობი, რომელიც მიდიოდა კაცუბსის ამ სატერმინალში, ნავთობის ტერმინალში, ჩასხმულიყო ტანკერში, გადასულიყო, ვთქვათ ჩავეზღვა გადაეკვეთა მხოლოდ რუმინეთში თუ ბულგარეთში,
მის თავისუფლად შეიძლებოდა.
იქიდან წავიდოდა უკვე ევროპაში.
არა მარტო ბულგარეთს და რუმინეთის პორტებში.
მე ხა პირობითად ვამბობ ამას.
ნებისმიერი მიმართულებით ეს იყო გემები, რომლებიც დაცურავდნენ სოფლიოს აბსოლუტურად ყველა წერტილში. სულ რაღაც ერთი თვის წინ მათ დაამთავრეს მოღვაწეობა ზოგმა. ის კი არა, ჩვენი გემები ანტარქტიდამდე ჩადიოდნენ ლამის და ბუნკერს, ანუ საწვავით ამარაგებდნენ ჩვენ ფლოტილიას, თევზაჭერ ფლოტილიას, საბჭოთა ფლოტილიას ამარაგ, ანუ განუსაზღვრელი იყო მათი საქმიანობის არე. ისინი დაცურავდნენ ასეთი ტიპის გემები. აქ ლაპარაკია გემებზე, რომელთა სიგრძე აღწევდა 150-200 მეტრს და წყალწყვა და ტონაჟი იყო საკმაოდ სოლიდური და ისეთი პატარა ამაზე კი არ არის ლაპარაკი, პატარა. სერიოზულ ფლოტზე ლაპარაკი.
გასაგებია. მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდის მას მოусმინოთ. ალო, გამარჯობა.
საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით.
მისმენთ.
სტუმარსა და მასპინძელს. დიდი შემონივდა, ძალიან სასიამოვნოა და ძალიან კარგ თემებზე გასაუბრება. შეკითხვაში უნდა შეგეკითხოთ. ჩვენ მე მგონია ყავდა შოთა რუსთაველი.
სამგზავრო გემი იყო, მაგრამ
სამგზავრო გემიდან სანდარი როგორ არის, როგორ არის ეს ბედი ღბალი? ამ
მოგახსენეთ ხო ბატონო?
დიდი მადლობა.
მოგახსენებ
და შეკითხვით.
ისმენ სული და გული.
დიდი მადლობა და ძალიან გული უნდა დაგცხვიტოთ ახლა ისეთი ისეთი ინფორმაცია უნდა მოგაწოდოთ, რამაც ჩემზე პირადად ძალიან იმოქმედა, როდესაც მე გამბავშე.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
რაც შეეხება შოთა რუსთაველს, არავის არ აერიოს იყო ასეთი თევზსაჭერი შოთა რუსთაველიც, იმაზე არა გაქვთ გალბატონო, თქვენ ლაპარაკი გაქვთ სამგზავრო გემზე შოთა რუსთაველზე, შოთაშერის რომის პირველი კაპიტანი იყო, ასევე ცნობილი ქართველი კაპიტანი ლოიდ კაპიტანი გოგიტიძე, ელიზბარ გოგიტიძე, მან მიიღო ეს შოთა რუსთაველი, რომელიც აშენდა 68 წელს გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში მაშინდელში და მიწერილი იყო შავი ზღვის სანაოზოზე, ანუ ის იყო ოდესის გემი. ეს შეიძლება ეს და ის იყო ოდესის გემი, თუმცა სახელი ერქვა შოთა რუსთაველი და მისი პირველი კაპიტანი იყო ელიზბარ გოგიტიძე. სხვადასხვა ამ გემს უკავშირდება არაერთი ჩვენი ქართული მხატვრული ფილმი, მათ შორის თუ გახსოვთ ორერა სრულისვლი პირველი სოფლიოს გარშემო საბჭოთა გემმა, პირველმა საბჭოთა გემმა, რომელიც სოფლიოს გარშემო იმოგზაურა, ეს იყო ინგლისელების პრაქტიკოში შოთა რუსთაველი, რომელზედაც იქნა გადაღებული სწორედ ეს ფილმი ორერა სრულისვლი. მოგვიანებით იქნა ამ გემზე გადაღებული ფილმი მზიური, ამ მუსიკალური საბავშვო ფილმი ალბათ გახსოვთ. რა შეეხება შოთა რუსთაველის შემდგომ ბედს, შოთა რუსთაველი დაცურავდა ზაფხულობით შავი ზღვის აუზში და ატარებდა ტრადიციულ 6-7 დღიან კრუიზებს ბათუმისა და ოდესის მიმართულებით. საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე შოთა რუსთაველი გაიყიდა, ისევე როგორც გაიყიდა ქართული გემები, ასევე გააყიდეს უკრაინელებმა თავიანთი ფლოტი და გემს დაარქვეს ასედო. გადაერქვა სახელი და შოთა რუსთაველს დაარქვეს ასედო. ასედო ნიშნავს შებრუნებით ოდესა. ოდესელებმა დაარქვეს, უყვარდათ ოდესელებს, იმიტომ რომ ამ გემს კონდა ტრავის ტრადიციები, ოდესელების საყვარელი გემი იყო, თვითონ ქალაქს ბულის მოპოდესას ძალიან ბევრი თაობა გაიზარდა ამ გემზე, სხვა წარმოიდგინეთ ახლა 68 წლიდან ეს ხდება. გაყიდეს ადეს ასედოც გაყიდეს და აი ახლა ჩვენს გვერდზე არის ორი ფოტო, მე ქალბატონს თუ აინტერესებს ხო, ინდოეთში 2 წლის წინ შოთა რუსთაველი დაჭრეს ჯართად და ეს ფოტო მაქვს ორი, იქ არის დაჭრილი შოთა რუსთაველი და ცხვირ მოჭრილი და ამ ფოტოს ამ სურათის ხილვა ისეთი სევდა მომგვარა. აი წარმოიდგინეთ ადამიანი რომ ამ გემთან მეც ბევრი რამ მაკავშირებს, მეც ძალიან ისეთი არამარტო სასიამოვნო მოგონებები, არამედ პირადად ვიცნობდი რამოდენიმე მის კაპიტანს მოგვიანებით. გოგიტიძეს არ ვიცნობდი ბუნებრივია, იმიტომ 68 წელს მე არ ვიყავი იმ მასაკის. მოგვიანებით ძალიან სერიოზული ეკიპაჟი იყო ყოველთვის და ეს გემი ითვლებოდა ფლაგმანად არა, მაგრამ ერთ-ერთ საუკეთესო საბჭოთა სამგზავრო გემად, რომელიც სამწუხაროდ დღეს არის ჯართად დაჭრეს, დაჭრილი ინდოეთში დგას, მიგდებული ცხვირ მოჭრილი და აი ფოტო შეუძლია ეხილოს ხალხოთა.
ძალიან სამწუხაროა.
საჭე ეხება შოთა რუსთაველს.
აი ჩვენამდე საუბრობთ ზღვა და უნდა გამოვიყენოთ ისე ზღვა და დღესდღეობით ზღვა გამოიყენება ალბათ მარტო მხოლოდ დასასვენებლად და თუ კი ვინმეს მოუნდა და გაუჩნდა სურვილი რომ გახდეს მეზღვაური, რა უნდა ქნას?
დღეს გვაქვს განსხვავებული ვითარება. დღეს ბათუმში არსებული ეს ჩვენი საშუალო სასწავლებელი, ლათ არსებული ბათუმის საზღვაო სასწავლებელი გადაკეთებულია და არ დღეს ფუნქციონირებს როგორც საზღვაო აკადემია. ანუ მას გააჩნია უმაღლესი სასწავლებელი სტატუსი. საკმაოდ სერიოზულ დონეზე მიდის სასწავლო პროცესი ამ სასწავლო დაწესებულებაში. მე გულისხმობ ყველანაირ ინფრასტრუქტურას, რაც შეიძლება ჭირდებოდეს მსგავსი სახის უმაღლესი სასწავლებლის ფუნქციონირებას. სამწუხაროა ერთი რამ მხოლოდ. შემდგომში უკვე, რა თქმა უნდა, მათ არა აქვთ იმის ბედნიერება დღეს, რომ ამ სასწავლებლის კურსდამთავრებულმა პრაქტიკა გაიარონ გემებზე, ისინი აუდიტორიებში და იქ შენობაში გადიან ამ პრაქტიკას და მაშინ პრაქტიკანტებს შეძლებოდათ საშუალება, რომ 3-3-4-4 თვე პრაქტიკანტებად ყოფილიყვნენ პროფესიონალ მეზღვაურებთან ერთად რეში და ზღვაში და სერიოზულ, ასე ვთქვათ, მას იღებდნენ, ასე ვთქვათ.
იწურთობოდნენ
სერიოზულად ამ თვალსაზრისით.
და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, მე განვაგრძოთ ამ თემაზე საუბარი. ალო, გამარჯობა.
გამოშუდობთ, ჩემო.
გამარჯობა.
მისმენთ.
ჩემო შავლე, შეიძლება სტუბრი სახელმწიფო შევახსენე რა.
სტუბარი? პატა ტაბაღუა გახლავთ ჩვენი სტუბარი.
ხო, ბატონო პატა.
ეხლა
და ცოტა ერთ ხუთი წუთი დღია ჩავერთე. და აი მეც მაინტერესებს მაგალთან აი კარგი გემი იყო ერთი გრუზია.
დიახ.
აი ვიცი მეტი ესერტი. მეორე ვახტანგ ბარათაშვილი.
დიახ ბატონო.
აი რა
მოგახსენე.
გოლი საძღო
მოგახსენებთ ბატონო.
ხოდა აი მეცადე მაინტერესებს ბათუმში იყო საბჭო და წყობილები დროს საძღო უმაღლესი სასწავლებელი.
დიახ.
რომელიც აი როგორც ქართველების ასევე მოკავშირე რესპუბლიკებიდან ჩაბოშული ახალგაზრდებით იმისებოდა და ეხლა ეს სასწავლებელი თუ არსებობს და
არსებობს ამ წუთას საუბრობდით ზუსტად ამ თემაზე. დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის.
უღრმესი მადლობა, ძალიან სასიამოვნო რომ გაინტერესებთ და ასე შეკითხვას გვისვამთ. რაც შეეხება სასწავლებელს, სწორედ ამ სასწავლებელზე საუბრობდით, სანამ ჩაგვერთვებოდით. ბათუმში იყო საზღვაო სასწავლებელი, ეს საბჭოთა კავშირის დროს ხდებოდა. დღეს ეს სასწავლებელი ფუნქციონირებს, ოღონდ სტატუს მომატებული, ანუ იგი იქცა აკადემიად, ეს არის უმაღლესი საზღვაო აკადემია, სადაც სწავლა განათლებას იღებენ ზღვაში წასვლის მსურველი ჩვენი ახალგაზრდები და საკმაოდ სერიოზულ.
ანუ აქედან ამ აკადემიის კურსდამთავრებული შეიძლება გახდეს
რატომ
შეიძლება
შესაბამისი
პრაქტიკის შემდეგ
პრაქტიკისა და დასრულებისა და გარკვეული პრაქტიკის მიღების შემდეგ ბუნებრივია და იმ ეტაპების გავლისმერე რაც საჭიროა აი ამ იერარქიის გავლის შემდეგ ისინი ხდებიან სრულფასოვანი გემთწამყვანები, ანუ შტურმანები და საბოლოო ჯამში კაპიტნები, ასევე გემის მექანიკოსები და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ხდება იმ პრაქტიკის გავლის შემდეგ და იმ ლიცენზიებისა და საერთაშორისო სერტიფიკატების მოპოვების შემდეგ, რომელსაც უკვე მოითხოვს დღევანდელი დღე საერთაშორისო საზღვაო სამართალი.
რაც შეეხება გემ გრუზიას, რომელიც ასევე ოდესის
რაც შეეხება თომოვალ გრუზიას ასე იწოდებოდა და არათფომავალი საქართველოს სამწუხაროდ ქართულ საბჭოთა ენციკლოპედიაში შეცდომით წერია თფომავალი საქართველო. თფომავალი გრუზია ეს განეკუთვნებოდა ფინეთში აშენებულ ბელორუსიის ტიპის ხუთი გემი.
ეს ახალ გემს
ახალ გრუზიაზეა ლაპარაკი, რომელიც არ ჩაძირულა ძველი გრუზია სამწუხაროდ. მისი კაპიტანის ქართველი იყო კაპიტანი მაკაცარია. იყო თეიმურაზ მაკაცარი.
მე მგონი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტროფე
ტროფე არ იყო ისტორიულად, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის არა ის ტროფეით გადმოცემული გემები კიდე სხვა
რასია და ნახიმოვი
ნამდვილად რასია იყო, ნახიმოვი იყო და ილიჩი და სხვა გემები, მაგრამ რუსულ ფლოტს და ანუ ბატონო ჩავლექტორის დავარტეთ დავიდა გრუზია ვინაიდან ასეთი სახელი ერქვა გავიხსენოთ რომ ეს გრუზია 75 წელს აშენდა მოკლედ ფინეთში ვიარცილაში აშენდა გრუზია იგი წარმატებით დაცურავდა შავი ზღვის კრუიზებშიც და მუდმივად იყო გერმანული იტალიური და თორემ გადატოს მეხსიერება ფრანგული ფირმების ფრახტის ქვეშ და დაცურავდა ხმელთაშუა ზღვის პირეთში და ევროპის გარშემო აკეთებდა თფომოვალი გრუზიაც საბჭოთა კავშირის შემდეგ გაიყიდა. შემდეგ მას დაერქვა ოდესა სკაი, ოდესის ცა ერქვა გემს. შემდეგ გადაარქვეს და ერქვა რაღაც სხვა სახელი და დღესდღეობით გრუზია დაცურავს. მე ვერ მოგახსენებ ზუსტ დასახელებას, მაგრამ ნამდვილად ვიცი, რომ კვიპროსის დროში ის დაცურავს 75 წელს აშენებული გემი, რომელიც წელია 2011 წელია, ჯერ კიდევ ექსპლუატაციაშია და დაცურავს. და
მესამე
შეკითხვა, რა შეიძლება ვახტანგ ბარათაშვილს? ბატონი ვახტანგი სამწუხაროდ ბატონი ვახტანგზე წარსულში გვიწევს ლაპარაკი. ბატონი ვახტანგი იყო ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ, ქართული საზღვაო ოჯახის წარმომადგენელი, რომელსაც ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს და კონკრეტულად აქვს გაკეთებული ძალიან დიდი საქმე, რომელიც რატომღაც ჩრდილში დგას, მან შექმნა პირველი ჯერ ერთადერთი და საკმაოდ კომპეტენტური ქართული საზღვაო ტერმინოლოგია გამოსცა საკმაოდ ნორმალურ დონეზე და სრულყოფილი სრულფასოვანი კომპეტენტური ქართულენოვანი საზღვაო ტერმინოლოგია თქვენ წარმოიდგინეთ ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს ბატონი ვახტანგ
ბარათაშვილი.
რა თქმა უნდა, ეს არის სამაგიდო წიგნი, იმიტომ რომ იქ ნახავთ, თქვათ, მოსტიკ კაპიტანსკი, ახლა კაპიტანსკი მოსტიკარი კაპიტნის ხიდურა. და არა მარტო ეს, უამრ ტერმინოლოგია, ანუ ლექსიკონი გვაქვს ხელში ქართულ ენაზე.
ესეთ ტერმინოლოგია, ესეთ ლექსიკონი მე მგონი ძალიან ბევრია საჭირო.
სხვადასხვა
სფეროში, იგივე საავტომობილო სფეროში მაგალითად.
აი ჯერ კიდევ მაშინ რომ გაკეთდა და მხოლოდ მისი დამსახურებაა ბატონი ვახტანგის, რომ მან მოიცალა ამისათვის იყო ძალიან ესეთი ამაგდარი ადამიანი და მე ვიცნობდი ძალიან კარგად მას და ჰქონდა ჩვენ შეხვედრები.
მოდი პატარა ახლა განათლებაზე ვსაუბრობდით ბათუმის აკადემიაზე. აი დაამთავრა ადამიანმა ბათუმის აკადემია. მერე რა პერსპექტივა აქვს მას საქართველოში?
დღეს ამთავრებს ადამიანი ბათუმის აკადემიას და აპირებს მუშაობას თავისი სპეციალობის მიხედვით. ბუნებრივია მან უნდა მოიპოვოს შესაბამისი მე უკვე ვახსენე სერტიფიკატები, ლიცენზიები და ამის შემდეგ ის მიმართავს. არა სახელმწიფო ორგანიზაცია არ არსებობს როგორც ასეთი, რომელიც დაასაქმეთ თქვა აწგავსი არ არსებობს. არსებობს კერძო კომპანიები და ეს კერძო კომპანიები არ არის აუცილებელი რომ თუმცა საქართველოსიც არსებობს რამოდენიმე სერიოზული კომპანია რომელიც ასაქმებს მეზღვაურებს. არამედ შეუძლია მიმართოს სხვა ქვეყანაში მოკვეთ ასეთ კომპანიებს რომელიც ეწევიან მეზღვაურების დასაქმებას.
ეს სერტიფიკატი გადის სხვა ქვეყნებში.
ეს აუცილებელი პირობა ასეთი სერტიფიკატის გონა, მაგრამ საქმე იმაშია რომ იქ არის სამწუხარო მომენტი. როგორც ირკვევა ქართული საერთაშორისო ამ ქართული სერტიფიკატები და ლიცენზიებით აღჭურვილი მეზღვაური დღესდღეობით არ ითვლება სრულფასოვან, ასე ვთქვათ, იმ თვალსაზრისით რომ მას ვთქვათ მაგალითისთვის ევროკავშირის დროშის ქვეშ ვწურავ გემებზე ქართულ მეზღვაურებს არ ეძლევათ მუშაობის საშუალება. რა განაპირობებს ამას? როგორც ჩანს, სტატუსი ჩვენი კიდევ უფრო უნდა იქნეს სრულყოფილი, კიდევ უფრო მეტ საერთაშორისო კონვენცია.
ალბათ პრაქტიკა.
პრაქტიკა აქ იმდენად არ არის განსაზღვრული, იმიტომ რომ პროფესიული დონე კი აქ მაყოფილებს თქვათ მათი და ამის ბევრი მაგალითები არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წარმატებული ქართველი ზღვაოსანი, ამე ძალიან მიყვარს სიტყვა ზღვაოსანი. ეს არის ძველი ქართული სიტყვა. ძალიან ბევრი ქართველი ზღვაოსანი იქნებავთ ნაოსანია, რომელსაც არც პრაქტიკული გამოცდილება აკლია, არც ცოდნა. სხვადასხვა დღეს ზღვაში წასული კაცი და მithumetes გემის მეთაური, ანუ კაპიტანი არ არის მხოლოდ ნავიგატორი, ანუ ზღვაოსანი და შტურმანი, გემთწამყვანი. იგი პარალელურად უნდა ფლობდეს გარკვეულ კომერციულ, ასე ვთქვათ, საბანკოსაც კი, იმიტომ რომ დღეს სხვა პირობებია შრომის. თუ ადრე ვთქვათ, საბჭოთა გემებზე არ არსებობდა სალარო როგორც ასეთი. საბჭოთა გემებზე სალარო არ არსებობდა.
და ამიტომ მეკობრეები არასდროს არ არსებობდა.
არასოდეს მეკობრეები და ყოველთვის პირველი თანაშემწეები ცდილობდნენ გაენათებინათ, ისინი მოსკოვიდან იღებდნენ ამ ცირკულიარს, რომ გაენათებინათ ეს ნამგალი და ურო, ეს სიმბოლიკა
საკვამლე
მილზე, რომ მეკობრეს დაენახა რომ ეს საბჭოთა გემია, აქ სალარო არ არის. შესაბამისად ამ გემზე თავდასხმა არ ღირს. და მართლაც მე ყოველგვარი ხუმრობის გარეშე ვარ, იყო მსგავსი სერიოზული ცირკულიარები არა მარტო ჩვენ გემებზე, საბჭოეთის ყველა გემზე. ძნელად გასავლელ საზღვაო რაიონებში, მალაკის სრუტეში, იგივე სომალი ადენის ყურეში, სომალის ზღვისპირა ზოლში და იქ სადაც იყო ამის საშიშროება, იქ უნდა ყოფილიყო მსგავსი რამ ჩატარებული კაპინის პირველი თანაშემწეს ევალებოდა მსგავსი ქმედებების განხორციელება და ის ამას აკეთებდა წარმატებულად. საბჭოგემს არ ეხო სალარო არ იყო თქო, იმიტომ ვამბობ ამას, რომ კაპიტანი ნაკლებად ეწეოდა მაშინ კომერციულ საქმიანობას. მაშინდელი კაპიტნის კომერციული საქმიანობა თავდებოდა იქ, სადაც იწყებოდა პროდუქტის შესყიდვა, ალბათ იმ ნავსადგურში თქვა გემის ეკიპაჟის საჭიროებისთვის დაწყებული საკვებიდან დამთავრებული საწვავის შეძენით, ისიც თუ აუცილებლობა იყო ამის, რომ იქ ყოფილიყო შეძენილი და შავი ზღვის ნავსადგურებში, ანუ საბჭოთა პორტებში არ ხდებოდა ამ პროდუქტის შევსება. რაც შეეხება დღეს სხვა ვითარებაა. დღეს არის სერიოზული ურთიერთობები შრომით გემი ავტონომიურად მოქმედებს და კომერციულ საქმიანობას, რა თქმა უნდა, გემთმფლობელთან ერთად, მაგრამ ის დამოუკიდებლად ბევრ რაღაცას წვეთს უკვე კაპიტანი ადგილზე.
კონვენციები ახსენე შენ, ეს იურიდიული თვალსაზრისით რა მდგომარეობაშია დღეს საქართველოს საზღვაო სამართალში?
არსებობს ოფიციალური სტრუქტურა საქართველოში. თავის დროზე ეს იყო დამოუკიდებელ საქართველოს გულისხმობ. თავის დროზე ეს იყო ტრანსპორტის სამინისტროს სტრუქტურაში, იმის პარალელურად რომ ბათუმში არსებობდა საზღვაო ადმინისტრაცია, შემდეგ ეს ადმინისტრაცია არსებობდა თბილისში, შემდეგ იყო ხან იყო ტრანსპორტის სამინისტროს შემადგენლობაში, შემდეგ ცალკე სტრუქტურულ დანაყოფად. ერთი სიტყვით, ასეთ საკითხებს უნდა აგვარებს და მეტნაკლებად მოგვარებულია. ხა ბუნებრივია, ამის გარეშე არ შეიძლება, მდომ დამოუკიდებელი ქვეყანა ბუნებრივია ისევე როგორც უერთდების სხვა დანარჩენ საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა თუ კონვენციას, ახაც უნდა არსებობდეს ეს მომენტი, მაგრამ როგორც ჩანს ეს საერთაშორისო საზღვაო სამართლებრივი იურიდიული სტატუსი ჩვენ სრულად, სრულყოფილად არ გვაქვს, არ ვიცი, არ ვართ ინტეგრირებული სრულყოფილად. სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ ქართველი მეზღვაურები იმ სტატუსით, რაც მათ გააჩნიათ, არ ხვდებიან და ვერ ხვდებიან და მათ არ ეძლევათ საშუალება, რომ იცურაონ იგივე იმ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დროშის ქვეშ მცურავ გემებს.
ხო, და ჩვენ არ გვითხოვს არაფერი იმ გემების შემდგომ ბედზე, რაც საქართველოს დარჩა.
საქართველოს
50-ზე მეტი გემი.
ეხლა მთელი პრობლემა რაშია? აი ამდენს ვლაპარაკოთ, ისიც გავიხსენეთ, ესეც გავიხსენეთ და თითქოს აქ არაფერი ისეთი კარგად არ უნდა გქონდეს საქმე, იმიტომ რომ ჩვენ ეს გემები რომ დაგვჭა, არც მაშინ იმ მომენტისთვის, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი და არც დღეს ცალსახად აფიოთ ჩამოყალიბებული სახელმწიფოებრივ დონეზე არსებული პოლიტიკა საზღვაო მიმართულებით არ გვაქვს. არ ვიცი, შეიძლება ვიღაც მუშაობს ამაზე, შეიძლება კეთდება, დღესდღეობით არაფერი არ ჩანს, რომ საქართველო როგორც ზღვისპირა სახელმწიფო, როგორც საზღვაო სახელმწიფო ატარებს პოლიტიკას იმისას, რომ ეს არის საზღვაო სახელმწიფო, მე რომელ პოლიტიკას გულისხმობ აქ. ის ფაქტი 20 წლის წინ საბჭოთა კავშირის დროს, იმ დროს, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეს გემები, რომლებიც ჯართად იქნა გაყიდული მათი ნაწილი. ეს ის გემებია, თქვათ იყო გასაყიდი, იყო ნაწილი ამ გემების ძველი და გასული ექსპლუატაციიდან და ვერ აკმაყოფილებდა იმ დროის მოთხოვნებს, ვერც რეგისტრის მოთხოვნებს აკმაყოფილებდა, ვერც სხვა ტექნიკურ პარამეტრებს. გასაყიდი იყო და გაიყიდა ჯართად. იქ იყო გემები, რომლებიც გაიყიდნენ ზოგი არაერთი მათგანი ჯართად. ვინც ისინი იყიდა და ეს ისეთი ქვეყნებია, მე პირდაპირ შემიძლია დავასახოთ, ბულგარეთმა იყიდა ჩვენი მშრალტურთა გემები, ჩინეთმა იყიდა, ვიეტნამმა იყიდა. მოდერნიზაცია გაუკეთეს გემებს, აღადგინეს ისინი და შესული სიმბოლიკით უკვე ის გემები დღესაც დაცურავენ და თავთავიანთი ქვეყნების ბიუჯეტებს ავსებენ ის ქვეყნები, ის გემები, რომლებიც ჩვენ შეგვეძლო გამოგვეყენებინა იგივე კასპიის ნავთობის გადასატანად. ხდება უცნაური რაღაც, ერთხელ ხმელთაშუა ზღვაში ხედა მოცურავს გემი გენერალ გუსეინოვი, რაღაც თხევადი ტვირთის გადამტარი ტანკერი და ქვემოთ აწერია უკან, უკას უბრალოდ უკან აწერია გემის დასახელების ქვემოთ, მიწერის ნავსადგური ბაქო. Ну, то გამიკვირდა ბუნებრივია ხმელთაშუა ზღვაში ბაქოს გემს რა უნდა.
კასპიის ზღვა,
რომელიც არის ტბა. კასპიის ზღვა, რომელიც არის ტბა. როგორც გაირკვა, აზერბაიჯანს აქვს სპეციალური პროგრამა, რომლის მიხედვით ეგრეთ წოდებული ბრტყელი ფსკერის მქონე გემები, მათაც ყავთ, რომლებიც დაცურავენ როგორც კასპიის ზღვაში, სადაც არ არის ისეთი სიღრმეები როგორც ზღვაში. ისინი მდინარეებითა და შესაბამისი არხებით, ვოლგა-დონისა და შემდგომი არხებით შემოდიან შავ ზღვაში, შავი ზღვიდან ბოსფორისა და დარდანელის სრუტე გადიან და უკვე ხმელთაშუა ზღვაში გააქვთ მცირე რაოდენობით, ბევრი რაოდენობით იმ ტონაჟის მიხედვით, რა ტონაჟსაც ეს გემები განეკუთვნებით, ხომ შეიძლებოდა თავის დროზე, მაშინ როდესაც იყო აქტიური ლაპარაკი ამ კავკასიის საქართველოსთვის, ამ ტრანსკავკასიური და სატრანზიტო ფუნქციის მინიჭებაზე ლაპარაკი, ხო შეიძლებოდა გაფორმებულიყო იგივე აზერბაი, არ ვიცი ახლა მე რამდენად კომპეტენტური ვარ ამაში, მაგრამ ჩემ თავს ვაძლევ იმის უფლებას, იმიტომ რომ ეს არის ის საკითხები, რომელიც განაპირობებ შემდგომში იგივე იმ უამრავი მეზღვაურის დასაქმებას. მე გეუბნებით 25 დაახლოებით 25 გემიდან 15 25000 ტონა ტონაჟის მქონე გემი, რომელიც დღესაც წყობში.
ეკიპაჟი რამდენი კაცი უნდა?
ეკიპაჟი იყო საშუალოდ 20-25 კაცი, 22 კაცი. მაშინ იყო 40 კაცი. Ну, იქ საბჭოთა გემებზე იყო ექიმი, იყო დუბლირება ხდებოდა, იყო დუბლიორი კაპიტნის და ნუ იქ გაბერილი ეკიპაჟები იყო, მაგრამ ცოტა ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი 20-22 კაციანი ეკიპაჟით, რომელსაც თავის ცვლა ეყოლება, ბუნებრივია 6 თვე იმუშავებს, თქვა ერთი ცვლა, შემდეგ მათ მოუვა. ამ გემებს შეეძლოთ ეცურავოდა იგივე ის კასპიის ნავთობი გადაგვეტანა, რაღაც ურთიერთხელ საყრელ. იგივე სუფსის ტერმინალთან არ იყო აუცილებელი, რომ დამდგარიყო ნავთობის სადგომთა სუფსაში არის ეგრეთ წოდებული უნავმის სადგომო ჩასხმა ხდება ამ ნავთობის, ანუ რეიზერდგება გემი. ასე ჩვენი გემები სოფლიოს სხვა ქვეყნის ნავსადგურებში იღებდნენ ტვირთს და გადაკონდათ. ამას სჭირდებოდა შრომის სწორი ორგანიზაცია, ამას სჭირდებოდა ამ ტვირთ. ერთი სიტყვით ეს უნდა ყოფილიყო ყველაფერი ჯერ კიდევ
ამას სჭირდებოდა კიდე მაპატიე პატარო გეჩრები ახლა, მაგრამ ამას სჭირდებოდა პროფესიონალიზმი, ამას სჭირდებოდა პატრიოტობა, ამას სჭირდებოდა წესიერება
და ამას სჭირდებოდა დამოკიდებულება. წინასწარ საუბარში მე გითხარით, თქვენ მტკვრის არ იყოს, მტკვარი ქალაქიც ჩვენ ქალაქ შუაზე გაყოთ და მტკარი ისეა მოწყვეტილი ქალაქ თბილისი, აგერ ლამისო ასე დასახში ვარ, მოვდივართ უყურებთ ამ ქალაქს ამდენი წელია და თბილის მტკვარი არის მოწყვეტილი. მტკვარი რა კავშირშია თბილისთან? ვერ მე პირადად ვერ გავარკვიე, იმიტომ რომ არის ქვეყნები, არის ქალაქები, არ მინდა ეხა პარიზის დასახელება და სენა და პემზა და ყველა ქალაქში დინარეს, რომელიც იმ ქალაქში ჩა, რაღაც გარკვეული ურთიერთობა და ჩვენ მტკვართან ურთიერთობა არ გვაქვს. იგივე სიტუაციაა ჩვენ ზღვასთან ურთიერთობა არ გვაქვს. ჩვენ ზღვა შესაბამისად განაპირობებს უკვე რა დგება დღის წესრიგში ის მცირე ფლოტილიის საკითხი, რომელზედაც თქვენ ისაუბრეთ. ის
ელემენტარულია, ტურისტი დამსვენებელი რო ჩადის ზღვაზე, მას მე რო ბავშვები ჩავდივარ თქვა ზღვაზე, ჩემ შვილებს უნდათ რომ ზღვაში გავიდნენ.
რა თქმა უნდა.
იქ მე მახსოვს ჩემ პატარაობაში იყო
ნახევარ საათიანი გასკასეკი გლისერებიც იყო.
რომელიც გახვიდოდი ზღვაში, მართლა შვენიერ შთაბეჭდილებას მიიღებდი. მახსოვს ერთ რა დამოვიწყებს იმას, რომ გლისერით მიდიოდი გვერდით, აკეთიკიდან დელფინები დახტოდნენ. ეს იყო მივიყავი სადღაც 7-8 წლის. უდიდესი შტაბეჭდი
იყო და 1-2 არისო წარმო.
რა თქმა უნდა.
სხვათაშორის მათ ცირე ფლოტილიამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა აფხაზეთის საომარი მოქმედებების სრულობის დროს. ძალიან ბევრი ადამიანი საომარი მოქმედების ზონიდან, აი ეს კადრები რომ არის საღლი რო ხდება იქ. აი ის არის სწორედ ის პრაგულოჩნი კატერს რო ვეძახოდი ჩვენ. სასეირნო პატარა ცირე წყალწვის სამგემი, რომელიც აი ეს სანაპირო ექსკურსიებს აწყობდა და რა თქმა უნდა, ბევრისთვის ჩვენი თაობის წარმომადგენლებს წარუშვეს შტაბეჭდილება დარჩა იმის არსებობა. ამის პარალელურად კრუიზები ტარდებოდა შავ ზღვაზე ბათუმისა და ოდესის მიმართულებით. ბათუმში მოდიოდა ყოველ დღე ბათუმში სეზონზე განსაკუთრებით მაისიდან ოქტომბრის ჩათვლით მოდიოდა სამგზავრო საკრუიზო გემი. ეს გრუზია იყო, ნახიმოვი იყო, შოთა რუსთაველი იყო, თუ სობინოვი იყო, თუ ოდესა იყო, თუ შევჩენკო მოდიოდა. უამრავი ტურისტი ჩამოდიოდა, ხა თქვენ წარმოიდგინეთ, 500 ტურისტი. ეხა დღესდღეობით სწორედ ამ მიმართულებით არის ფიქრი საჭირო, რომ ხმელთაშუა ზღვისპირეთის რეგიონში მცურავი საკრუიზო ლაინერები არაჩვენი, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის ძალიან დიდი ფუფუნება იქნება დღეს სამგზავრო გემის შეძენა. პრაქტიკულად ეს გამორიცხულიც არის და
კატასტროფულად ძვირია.
ძალიან ძვირია, აქ კონკურენციაზე ლაპარაკი არ არის, იმიტომ რომ არიან ძალიან ძლიერი საზღვაო სახელმწიფოები, საბერძნეთის დასახელება და იტალიის დასახელება საკმარისად, რომელთაც ყავთ უამრავი სამგზავრო გემი წყობში, რომელთაც ვერ ასაქმებენ. ძალიან დიდი კონკურენცია ამ ბაზარზე და ძალიან სწრაფად ხდება სრულყოფა ამ ფლოტის და ამ გემების და
აქ ელემენტარულად ფოტოები იგივე Facebook-ში, ესეთი ფოტოები და საკრუიზო გემების რომ მე მგონი ესეთი სასტუმროები აღარ არის.
რა თქმა უნდა.
აგერ აღარ არის, კი არა,
გუშინ დამთავრდა მონტე კარლოში საჩოგბურთო ტურნირი, გამარჯვა ნადალმა. ფონზე დგას ერთ-ერთი საუკეთესო ლაინერი, ანუ უახლოეს რეიძე და ჩოგბურთს თამაშობენ ფინალურ მატჩს საჩოგბურთოს ნადალი და ფერერი და ფონზე დგას საკრუიზო, ანუ იქ სხვა დამოკიდებულებები ახლა ჩვენ საკრუიზო და სამგზავრო გემებზე ოცნებას თავი უნდა დავავერებოთ კარგი ხნით, მაგრამ ის მაინც უნდა
ვცადოთ, თევსაჭერზე მაინც უნდა
ვიმუშაოთ. ის მაინც უნდა ვცადოთ, თევსაჭერი ცალკეცემაა, ბატონო შალვი, მაგრამ ის მაინც უნდა ვცადოთ, რომ უცხოური საკრუიზო გემების მარშრუტში შევიდეს ბათუმი მაინც, რომ აქედან მოხერხდეს. სათაფლიაში იქნება ეს, სვანეთში იქნება თუ სხვა ადგილებში, სადაც ჩვენ გვინდა რომ ის ჩვენი ტურისტული პოტენციალი წარმოვაჩინოთ და რისთვისაც ვაკეთებთ, ვაშენებთ და ვალამაზებთ, იმის ნახვის საშუალება მივცეთ და ეს რა თქმა უნდა შემოსავლებიც იქნება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტისთვის, ასევე იმისათვის, საქართველოს პოპულარიზაციისათვის პირველ რიგში.
რა თქმა უნდა,
საქართველოს პოპულარიზაცია ლაპარაკი, რაც უფრო მეტი შემოვა, ეხლა იქ წელიწადში ორი გემი შემოვა, შემთხვევით მოხდება ვიღაცის პირადი ინიციატივის ხარჯზე. ეს
აი ელემენტარული, მე უცხო რაც მახსენდება, ქართული ძალიან ცნობილი პოპულარული ფილმი ხატრული რაჭა ჩემის იყო.
კი ბატონო.
ტურისტული ჯგუფი
შემოდიან.
შემოდის სოხუმში.
სოხუმში შემოდიან და მიდიან, ის რასიაა, სხვათაშორის რასიაზეა გადაღებული.
ხო. ამას ახ მე პრინციპზე. აი ეს პრინციპი შეიძლება გამოვიყენოთ.
და
კიდევ ერთი, ამაზე ძალიან მოკლედ დრო და პრაქტიკულად აღარ დაგვრჩა ჩვენ.
კი ბატონო.
თევზჭერაზე ვსაუბრობთ. ესე იგი საზღვაო ქვეყანაში იყიდება ძირითადად გაყინული თევზი.
ებატონო,
ლაპარაკი არ არის არაფერზე.
ასევე
ამ დინარისთან
რაც შეეხება თევზჭერას, მანდ უფრო, რა თქმა უნდა, ბათუმიც, მაგრამ მანდ უფრო საერთოდ ქართული თევზჭერის სამმართველო საქართველოს ბაზირდებოდა იყო ფოთში. ფოთი იყო ეპიცენტრი ქართული თევზსაჭერი ფლოტილიის და აქაც საკმაოდ სერიოზული ტრადიცია და სერიოზული საკადრო რესურსიც გაგვაჩინა და ყველაფერი.
სამწუხაროდ
რო იწურება თევზსჭერას ვერ მოასწრებთ.
ხო, იმედია რომ რაღაცა ნაბიჯები გადაიდგმა.
ნაბიჯები გადაიდგმება, იმედია ის რომ იქნება როგორმე მოხერხდეს და ჩვენ მივხვდეთ რომ ჩვენ ღმერთით მონიჭებული ბედნიერება გვაქვს რომ გვარ ზღვისპირა სახელმწიფო და იქნებ ზღვასთან დამოკიდებულება გავარკვიოთ ქართველებმა.
დიდი მადლობა. პაატა ტაბაღუა იყო ჩვენი გადაცემის
სტუმარი. დიდი მადლობა.
თემა, რომელზეც საუბრობდით, გახლდათ ასეთი Facebook-ის ჯგუფი საქართველოს საზღვაო ქვეყანა. ჩვენ ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
შედებით, ბრძანდებით.
რადიო ფორუმი.